soyez les bienvenus dans le magazine de l'économie de votre radio. Il est consacré aujourd'hui aux difficultés que confronte le domaine de l'entrepreneuriat en Centrafrique. Pour en parler, nous recevons comme invité Bertrand Touaboy, ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Aussi au menu, la chronique du marché sur le gombo, les prix des produits de première nécessité et l'explique-mot de la semaine, le pouvoir d'achat. C'est le mot de l'économie qui nous sera présenté par notre expert Dida Sabon. À la réalisation de ce magazine, Armando Yanguidi et Karine Estelle Bébé, la technique est assurée par Diane Bokula. Le magazine de l'économie, c'est maintenant. Les difficultés des entreprises centrafricaines, c'est le thème principal du magazine de l'économie de ce jour. Entreprendre une activité, c'est être capable de rêver un projet qui fait vibrer et dans lequel l'on a envie de s'investir. C'est être aussi capable de mettre en œuvre un certain nombre d'actions et d'énergie pour la réalisation de ce projet, quel que soit le domaine dans lequel on a envie de se lancer, à savoir le domaine artistique, social ou économique. Aujourd'hui, en République centrafricaine, plus de 800 entreprises sont opérationnels. Cependant, le collectif des petites et moyennes entreprises de Centrafrique dénonce l'occupation illégale du secteur d'entrepreneuriat par certains dignitaires du pays. Selon ce collectif, cette situation fragilise l'accroissement de l'économie nationale et les efforts des entrepreneurs qui ont payé leur patente. Jean Lebrun, président du dit collectif, regrette le fait que seulement 183 entreprises qui payent leurs taxes à l'État.
Les gens qui payent leur patente, ce sont les gens irréguliers. Mais les entreprises parallèles ne remplit pas leur devoir d'entreprise. Pour cette année, ils sont 83 entreprises qui appartiennent au ministre, au DIRCAP, aux directeurs généraux qui sont habilités à faire le parallèle, c'est ça. Ça nous pénalise parce que vous voyez que c'est 8000 quelques entreprises. Aujourd'hui, c'est 283 entreprises qui paient le patron. Ça veut dire que les entreprises de circonstance, ce sont les entreprises de ces ministres, de ces directeurs généraux, de ces DIRCAP. C'est ce que moi j'appelle les entreprises de circonstance. J'ai fait un projet et que l'Union européenne va nous aider pour la classification et la catégorisation de ces entreprises. On saura qui est derrière les 83 entreprises parallèles qui ont payé leur patente en 2018. Donc, au fur et à mesure, on saura. Parce que comment tu peux créer une entreprise en 2018 et que ton chiffre d'affaires est trop haussé? C'est anormal. Et par rapport aux gens qui sont depuis toujours, qui payent leur patente et qui sont toujours réguliers, n'arrivent pas à voir le même chiffre que toi. C'est pas normal.
C'était l'agent Lebrun, président des petites et moyennes entreprises. Radio de Kéluka. Qu'est-ce que le secteur de l'entrepreneuriat apporte de plus dans le circuit socio-économique du pays? Bertrand Touaboy, ministre des Petites et Moyennes Entreprises.
Je constate tout simplement qu'elles sont comme toutes les autres entreprises du monde. Cela sous-entend qu'elles ont des atouts, mais elles se sont également confrontées à des contraintes qui freinent leur épanouissement. En termes d'atouts, il convient de souligner que plusieurs entreprises se créent plus facilement à la faveur des efforts que fournit le gouvernement à travers le guichet unique des entreprises, le cadre mixte de concertation pour l'amélioration du climat d'affaires et le bureau de mise à niveau. Tout cela pour faciliter la création, pour aider les entreprises à se formaliser beaucoup plus davantage. Donc, des avancées sont relevées au niveau de la formalisation des entreprises qui affichent des attitudes plus citoyennes en termes de satisfaction. Je puis vous dire que après la crise que nous avons vécue, les entreprises se créent beaucoup plus et très facilement. Donc, en ce qui concerne les contraintes, je mentionnerai les difficultés d'accès au financement, l'insécurité dans certaines villes de nos provinces et le retard dans le paiement des créances dues par l'État et l'insuffisance des mesures d'accompagnement en leur faveur. Mais conscient de l'importance des PME, le gouvernement, en dépit des difficultés de trésorerie, ne ménage aucun effort pour apurer graduellement les dettes à l'endroit de ces PME-là. Il fallait noter que le projet de loi portant code des PME-PMI de la République centrafricaine déjà sur la table de l'Assemblée initiée par notre département est une réponse aux recommandations du Forum sur le secteur privé en 2015 qui prévoit la création d'un fonds national de garantie et des mesures incitatives. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de déployer tout un mécanisme pour pouvoir accompagner le secteur privé. L'opérationnalisation de CAPNEA est un exemple palpant et la mise en disposition désormais d'un soutien de soutien et d'accompagnement efficace dans le montage des dossiers bancaires et l'accès au financement.
Vous avez parlé tout à l'heure de la création de ces entreprises, mais on peut estimer le nombre de ces entreprises à combien aujourd'hui ?
Je puis vous rassurer que je n'ai pas encore eu les données statistiques de fin d'année. Nous sommes en train de boucler le travail. Mais en 2016, quand on était arrivé, on était à 500 entreprises. Bien avant la crise, ça s'élevait à 1500. En 2016, c'était à 500. En mi-2018, on a atteint presque 700 entreprises créées. Donc, c'est pour vous dire que le gouvernement est en train de faire des efforts et que l'effectif, ça va de manière croissante.
Le collectif de petites et moyennes entreprises se plaint de l'envahissement de leur marché par certains dignitaires et cela constitue un obstacle selon eux au développement économique de ce secteur. Quelle réponse donnez-vous à cette plainte?
Le gouvernement a toujours milité pour que l'économie de notre pays soit en majeure partie tenue par les fils du pays. Par ailleurs, la constitution de notre pays garantit la liberté d'entreprendre, ce qui signifie que chaque citoyen peut se lancer dans des business. Mais seulement que la loi a prévu, par souci d'équité et pour éviter les conflits d'intérêts, des restrictions quant à ce qui concerne l'exercice de quelques activités par les personnes investies des pouvoirs publics. Tout citoyen peut exercer une activité lucrative à titre privé et même par personne interposée, pourvu que celui-ci n'utilise pas sa position pour enfreindre la loi de la République pour ses intérêts. Alors s'il arrive que le collectif se plaint, mais il n'a qu'à se rapprocher du département avec un cas bien palpant et que le département va se saisir de ce cas. Mais jusqu'alors, à mon niveau, je puis vous rassurer que nous n'avons pas enregistré une plainte de flagrance délit en ce qui concerne cette situation.
Mais aujourd'hui, quelle est la contribution des entreprises dans le développement économique de la République centrafricaine?
Et la contribution des entreprises dans le développement économique de la RCA, les entreprises sont les moteurs, pour ne pas dire les soupapes de l'économie. Ceci dit, leurs contributions sont très considérables en termes d'impôts, d'emplois offerts et le développement social des zones dans lesquelles ils exercent, les centres de santé, l'école, les infrastructures et autres. Donc aujourd'hui, en dehors de l'État, c'est les entreprises privées qui embauchent les Centrafricains et qui luttent contre le chômage.
Vous avez essayé tout à l'heure de donner quelques difficultés qui freinent aujourd'hui l'épanouissement des entreprises en République centrafricaine. Mais que faire aujourd'hui pour développer les entreprises centrafricaines?
Le développement de ces entreprises, quand on va faire la péréquation entre les gens qui sortent de l'université de Bangui et ceux qui sont intégrés par année, nous estimons pour notre part que c'est pas suffisant. L'université de Bangui libère près de 6000 étudiants diplômés par année et l'État, de par sa faible capacité due à tout ce que nous avons vécu, recrute à la moyenne 1500 à 2000 selon la promesse que le chef de l'État a fait et c'est ce que nous avons fait en 2016, en 2017 et voire même en 2018. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un dispositif pour développer le secteur privé. Le gouvernement a institué la Journée nationale de la culture entrepreneuriale par le décret numéro 17.331 du 3 octobre 2017. C'est une journée qui va rassembler les petites entreprises, les petits entrepreneurs pour qu'on échange, pour qu'on présente les efforts, pour qu'on présente les atouts que nous devons faire, pour que le public puisse savoir ce qui se passe. Et nous estimons pour notre part que c'est un grand pas avec ce décret. Et la mise en place du dispositif de CAPNEA, les bénéfices réservés aux entreprises dans la loi portant code des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, et aussi le dispositif contenu dans la loi portant code de l'artisanat, nous estimons pour notre part que c'est un ensemble de l'environnement que l'État est en train de créer en termes d'identification, en termes d'accompagnement, en termes d'appui-conseil, en termes d'appui au financement pour permettre à ces entreprises-là de se développer. Alors, le développement des entreprises nationales va impliquer de manière tacite le recrutement et ces recrutements va aussi baisser le taux de chômage pour pouvoir occuper la jeunesse centrafricaine et je pense que on va vers le développement. Donc c'est un ensemble de dispositifs que nous sommes en train de mettre en place et je peux vous donner un exemple palpant, madame, que en 2017, le CAPNEA a eu pour financement 25 millions. En 2018, le CAPNEA a eu pour financement 80 millions. Et dans la loi de finances 2019, on va crescendo, nous sommes à presque 200 millions. C'est pour vous dire que le gouvernement, conscient du développement du secteur privé est en train de se jeter à l'eau pour faire du bon travail. Et je pense que d'ici peu, les fruits seront vraiment palpants.
Monsieur Bertrand Touaboy, merci.
Je vous remercie, madame.
C'était Bertrand Touaboy, ministre de Petites et Moyennes Entreprises. Maintenant, nous passons à la chronique du marché. Mais avant cela, un peu de détente musicale avec ce morceau « À qui la faute » du groupe JMC.
En direct de Studio Label, l'ingénieur de son, Ratèze, l'homme aux doigts magique. Ah, PDG Mathieu. C'est ça le boulot, hein?
Je dis et je vous dis, je m'appelle TTM. Vous dites les jolis. Vous pouvez aller là où vous voulez, mais chez nous, c'est le message. C'est notre devoir. C'est pas la main de fer.
À qui la faute? À qui la raison? À qui la faute? Mais qui allons-nous accuser?
Bingui, Jean de Dieu.
À qui la faute? À qui la raison? À qui la faute? Mais qui allons-nous accuser?
Cédric Wangé, DDC de Boda.
Bénédic Oroso, à Ongangoutimi, ni la Meki, Dema. Bénémi, à Ongoumonitimi, ni la Meki, Dubo. Du haut en bas, de bas en haut. Soit pour qu'on a parti. Responsabilité, dis-nous à qui la faute, à qui la raison, maman.
À qui la faute, à qui la raison, à qui la faute, mais qui allons-nous accuser?
Yangema Magua, la cadasse.
Sont africains qui prennent les codes, rotons à la matilo. Ma patia diamant, ma patie lolo. Mouna, papo, oh.
À qui la raison, à qui la faute, mais qui allons-nous accuser?
Merci à Diane Bokula pour ce joli morceau. Je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine de l'économie sur Radio Ndikeluka. Il est consacré aujourd'hui aux difficultés auxquelles est confronté le domaine de l'entrepreneuriat en Centrafrique. Jean-Yves Bagali, à vous le micro pour la chronique du marché consacrée aujourd'hui au Gombo.
Le nom de Gombo est issu du bantou de la région angolaise Kingombo. Il est une plante tropicale à fleurs originaire d'Afrique, cultivée par les Égyptiens puis importée en Europe au XIIe siècle et en Amérique au XVIIe siècle par les esclaves. Ce légume typique de l'alimentation africaine peut être également retrouvé en Inde, au Moyen-Orient et aux Antilles. Son fruit est une capsule de forme pyramidale récoltée verte et employée comme légume ou condiment. Sa peau est couverte des soies souples. Le Gombo se mange cuit et les jeunes feuilles peuvent être consommées comme épinards. Il se marie bien avec la tomate, l'oignon, l'yam, la viande et le poulet. En Centrafrique, ce légume est aussi très prisé. On le retrouve sur le marché. On peut se le procurer à 50 ou 100 francs le tas selon les centres commerciaux. Corinne Rodicard Sanzé, rencontrée à Bangui, n'en consomme pas.
Personnellement, je sais que le Gombo, c'est vraiment un aliment sain. Si je peux dire, si je peux abuser de haute valeur nutritionnelle. Mais bon, je n'aime pas trop le Gombo. Pour des raisons personnelles, parce que moi, tout ce qui est gluant, ça m'intéresse pas. Donc du coup, je sais que le Gombo est bien, je sais que le Gombo facilite aussi, c'est pas la digestion, le Gombo fait partie aussi des aliments, minceurs si vous voulez, mais ça m'intéresse pas trop.
Comme ça vous intéresse pas, chez vous, est-ce que vous préparez quand même pour vos parents ou pour vos proches au moins?
Oui, mais au fait, quand on est dans une famille, il faut savoir varier l'alimentation. Donc, c'est important. Il ne faut pas toujours manger ce qui est, je sais pas, avec la pâte. Comme ici, en République centrafricaine, on aime toujours la pâte d'arachide. Mais de temps en temps, il faut varier, même si c'est pas de mon gré. Mais je sais que la famille en a besoin et de temps en temps, j'en prépare. On peut préparer le Gombo avec la sauce, juste avec la sauce et puis voilà. Bon, en fait, c'est tout ce que moi, je peux faire avec le Gombo. Soit, si tu veux, je prépare avec les feuilles de mélon. Ça peut y aller aussi.
Terence Zengue n'est pas aussi tellement accro du Gombo, néanmoins il en consomme.
J'aime pas trop le Gombo, je mange le Gombo malgré moi. Pourquoi?
Parce que ça fait partie des aliments que quand je mange, je ne suis pas à l'aise, mon corps rejette ça.
Et c'est depuis quand que vous rejetez d'en manger?
Ça, je peux dire, ça a duré il y a de cela 5 ans. Quand j'étais enfant, je mangeais ça sans problème. Mais arrivé à certain âge, je n'arrive pas à apprécier ça. Donc, je ne sais pas, il y a un changement dans mon organisme. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai de la peine à avaler. Et si on prépare et que je mets dans ma tête que je ne vais pas manger, je ne vais pas manger. Et si je décide de manger, mais pas en grande quantité, je peux manger en petite quantité, ça ne me pose aucun problème.
Par contre, Ornella Gaël Befio Gassangaï apprécie bien ce condiment qui, selon elle, fait partie des aliments traditionnels des Centrafricains.
J'aime le gombo. Parce que premièrement, c'est notre main traditionnelle. Quand tu attends Centrafricain, nous avons les mains régulières, à savoir Ndia, Coco, Ngombo. Je crois qu'on en mange deux fois, soit le lundi, soit le samedi. Parce que le dimanche, c'est pour le Ngombo. Très régulièrement, on prépare cela avec la viande. C'est notre, il est le même. Ou bien avec le poisson. Et il y a aussi le main de pistache qu'on appelle chez nous le Waikese. Et aussi le petit capitaine Ngenge. Voilà, pour dire bref, je prépare régulièrement qu'avec la viande.
Les bienfaits du gombo avec le nutritionniste Dr Dieudonné Kumazimalo.
D'abord, d'un côté, je dis encore pourquoi on doit manger. On doit manger ce qui est là, ce qui est disponible, ce qui se conserve longtemps. Et le gombo a cette faculté, c'est que c'est une plante qui donne ses enfants et on mange ses enfants. Les fruits sont mangés à l'état vert, cuit, et c'est gluant. Mais la plupart du temps, quand c'est en abondance pendant la saison de récolte, les gens savent sécher. Et c'est quand ça devient séché, ça a perdu de l'eau. Et ce qui reste, c'est du gombo séché. C'est du gombo en poudre. Et c'est la base du commerce au kilomètre 5. C'est la base de la richesse dans les pays du Sahel. Parce que ça apporte énormément de calcium. Calcium pour marcher, calcium pour garder ses dents, calcium pour courir après les animaux, calcium pour grimper à l'arbre. Il a fallu avoir le gombo dans le grenier, le gombo dans le canari, le gombo sous forme de poudre pour constituer l'alimentation de nos frères quand ils se mettent en cercle autour d'un repas le soir. Et ceux-là, ils ont de l'argent dans la poche parce qu'ils ont la santé aussi grâce à ce gombo. Je trouve que c'est un très très bon aliment. Et celui qui refuse cet aliment gluant parce qu'il y a des protéines dedans et qui aide à... Et je ne sais pas quels sont les gens qui feront des malins pour ne pas maîtriser le gombo. Justement, on a dit que nous sommes dans les villes. Il n'y a plus de gombo autour de la maison et on devient de chercher à manger, mais on ne trouve pas à manger. On devient très malade et on devient des déviants dans la société, c'est-à-dire des personnes qui n'ont plus nos ressources, nos bases, et nous déformons notre vie parce que nous déformons nos alimentations.
Fin de cette chronique du marché d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. La suite des programmes avec Karine Stelbigbe et Armand Yangindi pour le magazine Économie.
Merci Jean-Yves Bagali. À suivre tout de suite les prix des produits de première nécessité sur les différents marchés de Centrafrique. Une boîte de lait Nido 400 grammes coûte actuellement 3500 francs CFA à Bangui. Un kilogramme de sucre se vend à 1200 francs CFA à Bangui. Et une cuvette de manioc coûte 2250 francs CFA à Bangui.
Radio Ndiki Luka, vous écoutez le magazine économique.
Retrouvons maintenant Didas Sabon pour le MOOC de l'économie. Le pouvoir d'achat, c'est le mot qui nous sera expliqué. Monsieur Didas Sabon, bonjour.
Bonjour Karine.
Qu'est-ce que le pouvoir d'achat?
Le pouvoir d'achat est une notion économique qui correspond à la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. Par exemple, pour un ménage, le pouvoir d'achat est la capacité d'achat que lui permet l'intégralité de ses revenus. Pour un pays, le pouvoir d'achat global est égal à son revenu national brut.
Quels sont les revenus pris en compte pour calculer le pouvoir d'achat?
Pour calculer le pouvoir d'achat des ménages, on prend en compte ce qu'on appelle le revenu disponible. Le revenu disponible des ménages est celui qui peut être utilisé pour la consommation ou l'épargne. Il comprend les revenus d'activité qui concernent les salaires nets pour les salariés, Les honoraires, s'agissant des professions libérales comme les avocats, les architectes, les notaires, les huissiers, etc., le résultat courant avant impôt des entrepreneurs individuels. On a aussi, dans le revenu disponible, ce qu'on appelle les revenus du patrimoine, c'est-à-dire les dividendes, les intérêts perçus, les loyers reçus. Et enfin, on a les revenus de transfert qui correspondent aux pensions des retraites, les indemnités de chômage ou les pensions alimentaires.
De quoi dépend alors l'évolution du pouvoir d'achat?
Il faut souligner que l'évolution du pouvoir d'achat dépend de deux principaux facteurs. Le premier facteur dont dépend le pouvoir d'achat est avant tout le niveau du revenu. Le second facteur est le niveau des prix. L'évolution du pouvoir d'achat correspond donc à la différence entre l'évolution des revenus des ménages et l'évolution des prix. Si la hausse des revenus est supérieure à celle des prix, alors le pouvoir d'achat augmente. Et quand le pouvoir d'achat monte, cela signifie qu'on peut consommer plus de biens et services pour un même revenu. Par contre, si le pouvoir d'achat diminue, lorsque la hausse des prix est supérieure à la hausse des revenus, ou si le revenu ne progresse pas. Donc la baisse de pouvoir d'achat signifie alors que l'on ne peut consommer qu'une quantité de biens et services nettement inférieure.
Souvent, quand on parle du pouvoir d'achat, on confond systématiquement au coût de la vie. Quelle est, selon vous, la différence entre ces deux notions?
Je dirais tout simplement ne pas confondre pouvoir d'achat et coût de la vie. Car en réalité, ces deux notions sont complémentaires. L'une est la conséquence de l'autre. Il faut savoir que le coût de la vie n'est rien d'autre que le niveau général des prix. Par le niveau général des prix, on entend les prix des produits de première nécessité, le prix des loyers, le prix des transports, de l'eau, de l'électricité, les prix des médicaments, des soins, les divers frais de scolarité des enfants, etc., etc. Or, le pouvoir d'achat correspond à ce que l'on peut consommer avec son revenu. Par conséquent, le pouvoir d'achat dépend justement du coût de la vie. En d'autres termes, le pouvoir d'achat est la conséquence du coût de la vie. Quand le coût de la vie est élevé, cela affecte négativement le pouvoir d'achat. Dans le cas contraire, si le coût de la vie est bas, cela favorise le pouvoir d'achat.
Quelles sont les conséquences possibles d'une baisse ou d'une hausse de pouvoir d'achat?
Quand le pouvoir d'achat est en hausse, on ne s'en plaint pas, car cela permet d'améliorer les conditions de vie des ménages. Par contre, quand le pouvoir d'achat baisse ou n'évolue pas, c'est là où ça devient problématique. Puisqu'une baisse de pouvoir d'achat signifie beaucoup de choses. L'amaigrissement du panier de la ménagère. Par exemple, dans certains foyers, au lieu de manger 3 fois par jour, ils sont obligés de manger une seule fois par jour. Difficulté de se soigner, de payer les scolarités des enfants, de se loger, on paye le loyer de plus en plus en retard, ou voire même de se déplacer parce que le prix de transport fait qu'on réduit ses déplacements. Certains qui sont obligés de procéder à la suppression de certaines dépenses, comme l'habillement, les loisirs, etc. Bref, une baisse de pouvoir d'achat, ce sont donc des fins de mois souvent difficiles pour de nombreux ménages, à tel point qu'on assiste parfois dans plusieurs pays des manifestations de mécontentement populaire contre la baisse de pouvoir d'achat et contre la vie chère afin d'interpeller le pouvoir public à y remédier. Raison pour laquelle, depuis plusieurs années, le pouvoir d'achat est un sujet de préoccupation majeure pour de nombreuses populations dans de nombreux pays, tant développés que sous-développés. Le pouvoir d'achat figure parmi les 3 premières priorités économiques et sociales de ces populations selon tous les sondages réalisés et oblige des candidats aux élections présidentielle a proposé des mesures capables de répondre aux attentes et aux exigences des populations quant à l'amélioration de leur pouvoir d'achat.
Monsieur Dida Sabon, merci.
Je vous remercie.
C'était l'expert Dida Sabon. Ainsi prend fin ce magazine de l'économie. Je rappelle qu'il est consacré aux difficultés auxquelles est confronté le secteur de l'entrepreneuriat en Centrafrique. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Une réalisation de Karine Estelle Ligbé et Armand Yangindi. La partie technique est assurée par Diane Bokula. Restez encore avec nous car la version de votre magazine en Sango, c'est après cette courte pause. Etenezoni gango na la kwenye ati kwa singa tia la susi ya bati neti konomi na ndo dafono no tisiriki na ti maingo na lango ti la su eke sarati na ndo chikbali susi ya ndo kwa dengo buze wala kete ndo kwa dengo buze aike chingi terena nina kodo ti be Afrika ti sarati na ndo ni eke yamba gine ti Bertrand Twaboy gwelibia suwa bati neti ya kete ndo kwa dengo buze nga tene na ndo ti gara aike nga dala su sarati na ndo ti veke ngele tia kumba susi ya kana ndo ti ya gara kwe na ya ti kwa singa su sina inga su eke sarati na ndo ti pouvoir dasha su eke mbupa chikunumi wala ngangochi vongoyim na yanga chisingali ya eke Armando yange njinga lambi karine sel bigbe na ndo tia masinika aike jan bokula fadifadi so aleke makwa singa chala bali susi ya kete ndo kwa dengo buze na kutu chibi Afrika ya ketimi terenani ya kemama tene chieti kwa singa ati laso sarango wa kusala ati dengo buze kemeni kusala sozo walimi chora ngangu kwa titene lo zapi aloni na sese siluluni nga titene lo muma mboko ndali nisi alimi titene amai ya kengambi ni lege susi ya mu titene asala kusala na api alo sozo oko oko ya kezani na sese na lege ti akode susi ya batene chikonomi atene ti maingo chando kusala ndende nga na ti aiti penderendo na kutu chibi Afrika kan laso ngo chan kitan to kwa dingo buzi asingba ngbo myombe na ntoni to asosi ya kisala kusalam andaka kunduso abateni ti akitan to kwa dingo buzi na kodo chibi Afrika ala de materetsa ndali ti so abate na mina kota ti kodo aike mu kwa ti ya kitan to kwa dingo buzi na dembe so kisara ni sina bango ndo tala la bateni ya kikanga lege na maingo ti kusala ti ekonomi nga na maingo ti a ngango kwa so la kisara ti mina ndo ekonomi ti kodo Jean Lebrun Makunzi ti akitan to kwa dingo buzi so le de materetsi lo ndali ti sulu balo teni laso na ngwe tso yekida ki ungo ti ando kwa dingo buze ngbangbo ko na ndoni bali miombi na ndoni ota se ke futa lempo chala imalo
ista kwa mingi me njoni kona da shoni kwa ko da shoni kwa ni ya ke so si si to laso zaga ministra wa zaga dir ka ba zaga dir deja wa lo grand entreprise ke ke ri ke si to lo deja pe lo ministra pe lo grand entreprise pe ni la simon ba jusqu'à laso ikena 8596 entreprises na guichet unique mena réalité pendant les mois 283 entreprises mambi le monde dans l'Union européenne tu te dis il y a des fangenja la classification la catégorisation des entreprises nandoriande et que inga de zosoci à la petite entreprise de inga ni quoi il y a vraie entreprise il y a un souci à zosoci à ga la souci mon gars ministre va moi il dit entreprise à zona tena mais non bon dossier ce ministre ça doit traiter en urgence donc d'ici peu de temps bina zosoci impôt na ministre des finances na zone tout et bande de terrain comme ça inga de joie suite à la Mossad mes chiffres d'affaires sont en donné à un an Mossad c'est mon warani c'est ce que j'appelle que à que classification na catégorisation
alors nous de chima Jean Lebrun Makunzi ti akete ndo kwa dingo buze na yati kwa singa ti ekonomi
dafono no de kiluka
akusala tinye la si akita ndo kwa dengo buze kisala timu mamboko la maingo chiko ni michala Bertrand Twaboy beyon bia so si ya bate ni chakita ndo kwa dengo buze
palenia ketiso na poko cha biraso ungo cha ndo kwa buze ti atina gbeni na 2016 so ega nombo chala ke wala mbangoku wala so yin na ngati mouzou franze environ 500 entreprise me nango iso mbikite na la tene a molenge ti kodro ala za tere ti ala na kue entreprise akomanse ti créer mingi ainitiative ayeke dafade so mingi donc na ngoi so mbiki tene ala tënë ayeke na andoko adengo buze so hungo ti ala yeke presque 800 peut-être tongana nzapa abaa te na mois ti janvier e boucler statistique ni kue fade yeke kirige ti ti fa ni na ala ndali ti nyen tongaso ayeke ndali ti so ngurugbia aza na sese ye so ye ni atene guichet unique ti formalité ti entreprise lo za na sese ye so ye ni atene cadre mixte ti concertation ti amélioration ti climat d'affaires so ayeke bongbi angurugbia so komokonzi ti ngurugbia Mathieu Simplice Sarandi la yeke na lini na ambeni agba ti agbelegbia titene ala na azo so ayeke dé abuze so asyndicat ti azo ti dengo buze e bongbi na tere ti table pikapatara titene akpale so ayeke na milieu ti e disparaître ni ba ndani so aye so kue asara si aavance ayeke da la me aavance so ayeke da ta tënë me mbi ye titene ala mbi tene nga akpale ayeke da ayeke ti so bira so e londo ti sigi da amu maboko mingi na azo ti dengo buze ape asara si ambeni ayanga da ti azo so ayeke dé buze akanga e ala yeke na koforo titene ala kiri ala dé buze ape mbeni kpaleni ayeke ti so ade e wara koforo mbirimbiri wala ye so ye ni amonzu franze atene banque ti investissement ade e wara ni titene e mu maboko
na azo swaki debuza pe.
Enlamba geyi ala sosi yeke na ati kundu chi yake tando kwa dengo buze swa yeke demate chala ndembe swa bati na ambi na kuta siko do ayeke mutere chala na acha kusala ti dengo buze ni ngasi yake kanga legi na ala epi na legi ti demane ala faso ungo chala sosi ya lekere andu kwa dengo buze ni yeke mingi me ti tene ala futa nginza na leta ayeke kete ala tene na ndo ti demaso.
Ope ayeke mbeni demaso normalement fade ndo kwa dengo buze swa doit ti pusu na tere ti kubu ti ti tene na ala e pika patara. Tongana iba na ya ti mamanja ti kodro ti mamanja akanga lege na zoko ti tene lo debuza pe. Me ayeke ti tene zo so adebuze so par exemple mo ba ti tene douanier atene ni sara kwa ti tene ni mu kungba na kodro wande ni ga ni kana bongi ndi ayeke so. Parce que lo la lo yeke bando ti tene lo fa nginza so awadengo buze tongana ala mu kungba na kodro wande ti li na ni na kodro lo la lo yeke fa ni ala nginza so ala yeke paye ti tene na li na ya ti sanduku ti e da. E na ndokua so ye ni atene direction générale ti marché public tongana mo ga ti gue na dossier ti mo ti tene mo soumissionner na mbeni marché public il faut que mo paye impôt mo paye patente aye ti mo kue si dossier ni ayeke validé. Donc ayeke mbeni tënë so mbi kia ape me mbi gbu ni ngangu ape aussi me mbi hunda ti tene azo so apusu nduru na tere ti ngurugbia e na ala e pika patara. Mbi banza gi na lege ti pikango patara la fade e peut ti tene e wara solution na mara ti agere ti angobo
ti mbeni hunda ni ayeke ti so na ngoi ti laso tongana e si andu kwa dengo buze so ala yeke mu maboko ndali ti maingo ti kolongi ti kodro.
Ndo kwa dengo buze amu maboko mingi ndali ti maingo ti kolongi ti kodro na kodro ti ye e yeke gi na ngurugbia so ayeke mu zo na kua na tere ti lo ayeke akete azo so ayeke debuze so donc ala yeke mu maboko mingi ala yeke recrute azo ala donc na ngoi so mbi ye ti tene ala mbi tene ngurugbia na ya ti poro so ti lo ye ti rendre azo so ayeke debuze so so aye ni atene secteur privé so lo ye ti rendre ala beaucoup plus solide so amonzu fazia tene wala ti tene ala kpengba parce que tongana ala kpengba si kozo ala yeke mu zo ba lako kekereke ala commencé ti mu zo ngbangbo oko
lo rendre ala solide ni tongana ye
yeke so yeke leke agere ti amamandia so ayeke mu maboko na ala yeke créer acondition ti tene aaccompagne ala ala wara accès na mamanginza ti tene ala sara na e puis woko ya ti impôt na ala donc dispositif so ngurugbia za na sese yeke développer andia yeke na côte ti investissement yeke na côte ti petite et moyenne entreprise e za na sese capnea yeke gi lege ti za na sese abanque ti investissement aye so kue so ayeke ti tene tongana mo so mo debuze si mo ye ti kono capacité ti dengo buze ti mo mo ga mo wara koforo donc na ngoi so mbi yeke tene ala tënë so ngurugbia yeke sara
ti hunzi na ni e ba ala londo ti fa ambeni akpale so ayeke kanga lege fade na ndo kua dengo buze na kodro ti beafrika ti tene ala mai me na lege ti akpale so ala yeke ti mbi tere ni ala na ndembe so na mbage ti ndo kua ti ala anye la ala za na sese ti tene amu lege na ndo kua dengo buze so ti tene ala hondo ti akpale ti ala so si ala mai tongana ti ambeni amba ti ala so yeke ba na ambeni akodro
na ya ti mbeti so komokonzi ti ngurugbia tokana ye lo hunda na ye ti tene e rendre opérationnel capnea ti tene amu maboko na azo so ayeke debuse mu ngo amaboko ti capnea ni ayeke nyen ayeke so lo ga ti fa na ala gere ti akua ni komo ala yeke sara acompte ti ala komo ala doit ti monte adossier bancable ti tene ala wara koforo komo ala peut ti monte ye so ye ni atene business plan na pokoni e leke gere ti mamandia so ye ni atene côte ti petite et moyenne entreprise so na ya ni yeke za ambeni petite et moyenne entreprise ni na régime particulier. A régime particulier, so ayeke mu ni ala mbeni avantage. Na pokoni, e za na sese ye so ye ni atene côte ti artisanat ti tene e bongbi azo so ayeke debuze na ya ti secteur ti métier et puis e gue na ala yeke yeke ti tene ala enregistré tere ti ala. Ndali ti nyen, adisposition so kue yeke za so tongana azo so ayeke respecté ni si kekereke e wara koforo e za na sese ye so ye ni atene fonds national ti garantie na ti investissement ala yeke gue ti wara koforo ti dë na buze ti ala. Donc, na ngoi so mbi yeke tene ala tënë ndo kua ti mbi aza mbeni gere ti ndia na sese so conseil ayeda e za na sese ye so ye ni atene journée nationale ti culture entrepreneuriale so journée so ti tene asara ni tongana yeke bongbi azo so kue ayeke debuze ayeke ti tene mu ni ala parata yeke mu ni ala parata ayeke ti tene ala fa buze so ala dë komo so ala sara si ala réussir na ya ti dengo buze so na ya ti journée so ye peut ti mu babâ ti e tongana ngoki lo ga lo bongbi amolenge lo tene ala ba ni ngoki lani ni commencé dengo buze ti ni tongaso ni sara tongaso ni sara tongaso ba laso ni si tongaso
donc
partage ti expérience e na ya ni yeke accompagne ala aussi ti tene e fa na ala comment créer une entreprise comment gérer une entreprise. Donc, à quelle disposition, ce coin Gourubia, à Kizana, c'est titané, secteur privé, à l'outil, à Maï.
Wakaka gbelegbe asusi abatini chakitan dokwa dingo buse Berton Twaboy ikina la singila.
Singila mingi.
Ala lungu chima Berton Twaboy gbeongbe asusi abatini chakitan dokwa dingo buse padifadi swigi uchima tena ndochi gara na yanga chishon ud bagali ko jeni kwe ke ya putereti na meni kete mozoko so ki akila foot ti GMC si etimitere na jo.
Radio la belle. L'ingénieur de son Ratese. L'homme aux doigts magiques. Ah, PDG Mathieu, c'est ça le boulot, hein?
Je dis et je vous dis, je m'appelle TTM. Vous dites les jolis. Vous pouvez aller là où vous voulez. Mais chez nous, c'est le message. C'est notre devoir. C'est pas la main de fer.
À qui la faute? À qui la raison? À qui la faute? Mais qui allons-nous?
Yabingi, chant de Dieu.
À qui la faute? À qui la raison? À qui la faute? Mais qui allons-nous accuser?
Cédric Wangé, DDC de Boda.
Téléti Koroso, on a mouti mini la béki de ma. Benemi, on a mouti mini la béki de ma. Tu es en bas, de bas en haut. On a parti, tire responsabilité, dis-le à qui la faute, à qui la raison, maman.
À qui la faute, à qui la raison, à qui la faute, mais qui allons-nous accuser?
Yangé, maman, quoi, la cadasse.
Sont Africa qui tendent les cordes, rotons à la matilo, n'a pas dit à diamant, n'a pas dit lolo.
À qui la faute? À qui la raison? À qui la faute? Mais qui allons-nous accuser?
Moussa Clarisse, Aya Aya.
Jan Bukula Nandochama Sinikanda Lichipendere Mozoko Sosi Lomuna E Dabete la Sola Kinati kwa singa chala susi ya batene chikonomi la soy saratene na ndochi kbale susi ya kitando kwa dingo buze keting na ndebe sochi tene alamai Jean Ud Bagali singalina alandali chikwa singa tigara sola sola kisara na itena ndochi veke.
Veke aike mbeni kobeso a gana iriti mbeni kodoswa kinamba giti ongolaswa irini ki ngombo. Veke aike mbeni kobeso si atondati diakani lani na kodoti Egypte kojuni kwasi aguna kodoti Europa na 12e siècle ngati si na kodoti Amerika na 17e siècle sosi aike ala sosi lani amu ala nangbasi aguna ni nambagika. Veke ataswa aike mbeni kobeso si aki warani mingi na kodoti ya Afrika molimbi ngati tene mwarani nambagiti en nambagiti mwen norionga nambagiti a kodoti so akina anga chingu veke akina mini nzoro kososi akitingu nzanga si alimi ngati tene atolu na ambini akobe tungana tomate a nyama kondo ngana ambini lechiko bendende ambina zunga kwe aiketenga kubweti veke tungana ipina na kodoti bi Afrika genga aiketenga veke mingi moki waralu na ndoti gara alimbi chikangalo na chambini agarani na balako ngati si na 100 francs Corinne Sanze si waro na gbatati bongi ayitulo teneti veke pepe
inga ke veke ayembe njoni kobe le na njoni aye so petene asa njoni na si finiti zo me mbi mbi veke tellement pe parce que veke tombi teni anja na mbi ape quoi donc bien avec yapé. Zoko quoi il naie sur le yé hein. Toi soit t'es en français, t'as t'es le goût et la couleur ça se discute pas. Donc so à quel choix tu mets là, ton bi technique bas, so donc bi peu forcé yapé. Bi peu chez ton enseigné parce que inati famiti azoegbani et puis toi soit peut-être n'accorde aussi gué azoe kagiti te kagik. Mais la mingi donc peut-être de temps en temps il faudrait il varier ania donc de temps en temps bi peu chez ton enseigné bah tiens c'est wa ah c'est wa t'es ni mais ton bi égout tu mets yapé bi peu guimeni et monsieur bi peu t'es enseigné.
Terence Zingé a été natif avec mingi pepe à tasso le kéteni.
On sait avec
Ornila Gaël Bifio Ngasangai a ke tilo okoti azoso ayitene ti veke mingi teneti solo ba ke miniko beso si amolenge ti koroti be Afrika ke teni mingi
ambite ka veke ka mingi parce que veke a ke kobe ti kodoti na mio ti veke mon petit wa koko mon pe wa ngunja mais veke avant ma kobe ti kodoti
mingi veke so ornila pour pare kana hein
bitoka veke so ka soit la nyama soit la ngenge soit na weke se et soit na susu il peut te tenir deux à trois fois mais précisément il te kan lulu legousse vraiment a ke bien
anjuni so ke na yati veke na ngati wanganga ti dieu doni ku manzi malo
azuni so ke toni so la toto sa iringa i voilà tenangiri ninga zuza tamna belegi lo wa chilo alimbi lo teni même fadis mo ba veke so ke penderie si a mama ke accompagner na ye mo ki na l'école ya on goza on pangaba on mambera on ya on mingi na terena o mo banjoni dazo azena on fa deja tenegi cube quart de cube a mélanger na meni moinga litmo dape mo lenga warani ti encore ape gombo ake yesu zwake ake sita ake sima bokozo asimwa mbatizo asiatizo asanga ngonga mingi ngape mo digere lo mo londolo ona yati teritmo ka lo linda yati mene ti lekemo parce que longa solo ole sa batalo natango sisi kobe ya kiape bitene calcium asisingo na teritilo kanyama certain legume mbeni kuta babagi na kodoso kutazo professeur a tegi kubeti kasa aketa leti kasa sinza panga batalolo lo sara kuta kwa mingi na kodoroso bi diriti zo pe metona professeur de medicine ake sara yetongaso ake fale geni moson dara ke na mokete gi ndanyawe fade mogamoke penderiso nza paza na centre afrique calcium mitan sim ni la mobake a ole sa gasara ke dongo na te na yati biotinya ma gi calcium ni la gongba sa pingba wa gabio sa tene cartilage sa tene mais ça que les beauty condo avant tu t'en quimba si azwa ki gipekoni ake calcium ni la simbita na ba ke na ti gombo yati olengo gombo so amugi poudre ni tonga so atuko na beni tertim beni makongo ala te olengo ye saza gozo na terenyo aza mapa na tereni aza na ye na tereni parce que ake te gie gyo kwape ake te na table ou na yati ta ake melange ndende sa gazo irti zo atene omnivore lo te ke ndende mezo kwa lundu na dapra teni teni gi gombo gi tonga so me veneni ga beni zo sa ke anda ambata la eti fa tongo ko becha mama ndo pe ak fambini ko bin singa place la warada pe sa zo ke tegna terti legi me so microbe kwa ke gada ya ten operation tombazen de ngakeda
iba kwa singati la so nandoti aiti gara a unjawe ikir singla na la sosi aidati mani fadi ke wara terrain na ingati poko ko jenu kwe izan mbeso na Karen Stel Big Bang na Armando Yanginji timunala atangati sangonandoti ekonomi
Sigila na Jean Eudes Bagali fa defa de so ngere tia kumba so ke kanando ti amina gara so ke na kolo ti be Afrika. Boîte il est nido 400 grammes avec canne de besoin sac au tena ngbambo na boîte ti bongi kilogramme ti sucre quoi que na sac ya ko na balocho na boîte ti bongi ngawi ti gozo avec na sac et usse na baluku na ndo ti gara so sec na boîte ti bongi
da fono non de keloka ale ki ma kwa singati konumi
Tinde beso iki gwechi mambu pati kunumi na angati Didas Sabon la solo kesara na itena ndo tingangu ti vongoye wala pouvoir d'achat. Pakara Didas Sabon ibarala.
Ibarala Karina.
Ala limbi ti fana yi pouvoir d'achat wala ngangu ti vongoye aikenye.
Yeso atrenga ti munju pouvoir d'achat wala ngangu ti vongo na ye akembeni mbupa. ti konomi so aiti tene yeso zo alimbi ti vo na koforoso si lo yeke na ni momu zo wala ya ti sewa ngangu ti vongo aye ti ya ti sewa ayeke so koforoso lo yeke na ni ayeke aye so kue si lo limbi ti wara wala akungba so lo limbi ti vo na lege ti koforoso lo yeke na ni nga si tongana momu kodro pouvoir d'achat wala ngangu ti vongo aye ti kodro ni ayeke aye so si amu nzoni iri atene revenu net brut ba ye so si airi atene pouvoir d'achat wala ngangu ti vongo aye so si ayeke nginda wala koforoso zo ni ayeke na ni si ye so si alingbi ti mu na lo pasa na akungba so lo peut ti wara ti vo na ni
anye labongbi ni kue si alingbi ti tene awara ye so airi ni atene ngangu ti vongo ye
ti mesure pouvoir d'achat ngangu ti vongo ye ayeke ye so airi atene revenu global ayeke na ndobe ti revenu global so la si alingbi ti ba tongana nyen pouvoir d'achat ti zo akono ou bien akono ape revenu disponible ni ayeke nyen revenu disponible ni ayeke zo so asara kua ti nginda si na ndamba nze ayeke futa lo ye so airi atene salaire ti ambeni ayeke ye so airi atene revenu disponible ti ala ni la ambeni ayeke so ala yeke tangana ye so airi atene profession libérale wala avocat wala huissier wala architecte wala notaire ti ala revenu ayeke ye so si airi atene honoraire lo sara kua ti lo wala lo gbu koko tena futa lo ye so atene honoraire so la si airi atene revenu disponible ti lo ni la ambeni ayeke so airi atene revenu disponible ayeke so alondo na ndali ti aye so airi atene revenu ti patrimoine wala zo ni aza capital lo na ti mbeni société na ngoi ni ayeke mu na lo ye so atene dividende ayeke mu na lo intérêt ou bien lo yeke na da ti lo si lo za na location ayeke mu na lo ye so atene loyer ba airi so atene arevenu de patrimoine ti ambeni airi atene arevenu de transfert tongana zo ague na wungo tere wala retraite ayeke mu na lo pension airi ni atene revenu de transfert ba anze na nze na akoforo so si ayeke mu ni ti calcule si alingbi ti ba ngangu ti so airi atene ngangu ti vongo ye ti zo ni wala pouvoir d'achat ti zo ni
anye la yeke sara si pouvoir d'achat alingbi ti gue na nduzu wala kiri na peko
ye so ayeke sara si pouvoir d'achat so atene nga ti munzu wala ngangu ti vongo ye alingbi ti gue na dawa ou akiri na peko ayeke ye use kozo ye ni ayeke so pouvoir d'achat wala ngangu ti vongo na aye adépendre na koforo so zo ni ayeke wara wala revenu use ye ni ayeke angeri ti akungba ni bongbingo ti aye so use so si ayeke sara si mbege na mbege pouvoir d'achat wala ngangu ti vongo na ye apeut ti gue na nduzu ou bien pouvoir d'achat ni akiri na mbege ti peko ngbanga ti pouvoir d'achat si tongana koforoso si zo ayeke wara ague na nduzu si ahon ngeri ti akungba ayeke na ndo so la si atene ba pouvoir d'achat ni wala ngangu ti vongo kungba ti zo ni ague na devant e si tongana pouvoir d'achat ague na nduzu aye ti fa atene zo ni koforoso lo yeke na ni ayeke mu na lo pasa titene lo voye mingi na nginda so lo yeke na ni nga na mbege tongana pouvoir d'achat wala ngangu ti vongo ye akiri na sese ayeke na ngoi so ngeri ti aye nga kue ague na nduzu ahon nginda so si zo ayeke wara ni la tongana pouvoir d'achat wala ngangu ti vongo ye ti zo akiri na peko so ti fa tene nginda so lo wara ayeke mu na lo pasa ti voye mingi pepe ye so lo yeke vo na nginda ti lo ayeke kete mangi ti so ngeri ti akungba ague na nduzu
mingi tongana asara tënë ti ngangu ti vongo ye ambeni azo aba ti ala tene asara tënë ti coût de vie ou ala dutingo so si akpingba ala ba ti ala kangbi ayeke na popo ti aye use so
ala kuâ ayeke même ape pouvoir d'achat ayeke nde si coût de la vie ayeke nde popo ni ayeke nyen coût de la vie généralement ye so airi atene niveau général de prix angeri ti aye tongana ngeri ti da hondo ni ngeri ti akekete akungba tongana savon ingo aso kue so momu wala ngeri ti vongo na ayoro ngeri ti peyngo lege ti peyngo na lakoro ti amelenge angeri ti aye so nde 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 tara mo bondo ni kue ni la sara airi atene coût de la vie kandaka pouvoir d'achat wala ngangu ti vongo aye lo sara lo tënë na nginza so si mo yeke na ni si ye so si lo mu na mo lege titene mo vo na ni ni la tongana tara ngeri ti akungba ayeke na nduzu mingi lo sara si pouvoir d'achat ayeke kiri na peko mangi ti so kete koforoso mo na ni mo gue ti vo na ye ngeri ti aye ayeke mingi mo yeke vo na ye mingi pepe coût de la vie lo la lo yeke sara si pouvoir d'achat apeut ti ga nzoni ou bien akiri na peko mangi ti tongana ngeri ti aye ague mingi na nduzu pouvoir d'achat akiri na peko si tongana ngeri ti aye ayeke mingi na nduzu pepe asara si pouvoir d'achat nga lo yeke gue na nduzu ba popo ti ye so airi atene pouvoir d'achat na coût de la vie ni la
kpale ti nyen la si tongana ngangu ti vongo ye ague na nduzu wala kiri na gbe ni alingbi ti tene aga na ni
ye ayeke mingi so airi atene conséquence ti pouvoir d'achat ta lo gue na nduzu ou bien lo kiri na peko conséquence ni ayeke mingi kozo ni ayeke so tongana pouvoir d'achat ague na nduzu mingi ni azo ayeke dema pepe mangi ti tana pouvoir d'achat ague na nduzu koforoso zo ayeke na ni ayeke mu na lo pasa ti vo akungba mingi me na kâ so si kpale ayeke da mingi ayeke so pouvoir d'achat akiri na peko ni la tongana pouvoir d'achat akiri na peko ayeke ga kpale mingi manga ti so pouvoir d'achat qui n'a pas quoi. Y a-t-il ça pas? Si maman soit à Gunagara, à qui la corange? Amener que Kiri n'a pas quoi à Tambola Tala, si ça rassit à la foutre Ninja Mingi Pepe, mais aussi pouvoir d'achat Sara, à bien sûr, c'est ce que vous tombez à Vongo Bongo, Nambina, Yeti Sarangia Tigui, Nadota Malinga, à Sarasi, Azuni, à Zinati, programme Talamati, Koforo, à Gangangu, Nila, Tongana. Pouvoir d'achat à qui n'a peko zéundiso gigine à gangangu à sarasi n'etamena kodro bogoba asuna ke tambula tifa ngonzotala titene à pusu la kota zoti kodro titene à balégué nandobeni teneti gigiso à gangangu nala c'est angéré quoi grandouzu c'est gigia bimba
pakagadida sabon et qui n'a la singila
imona la singila
singila na wakode kwa tie dida sabon et qui gina ndo kiringo na teneti lo si kwa singa tie tikonomichi la so a condamné et sarafa de tene nando tiakwa les soucis qui tendo kwa dingo bouze ke chimi terena na Jibu Afrika titene alamai singila na la koso si alama kwa singani aiki meni kwa singa swa zusa lekerenda lichal aiki Armando Yangenzi nganambi Karine Selbibi andocha masinika aiki mungo maboko tiyo jano bokula aiki fade mingi titene alama kwa singa tikono miso tilaso a unzawe enala aiki waragi terena inga tipeko zoni matanga tifinungu na la kwe alamatu